Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο. Να μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές. Να ψάλετε με την καρδιά σας τον Κύριο. Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλο με φόβο Χριστού.
Χάρτο παίχτης, δεινός και παίχτης μοναδικός, σουρωμένος γερά, εσερνόμουν στα στενά. Είχα πέντε παιδιά και γυναίκα φυσικά, μα εγώ στη ζωή αγαπούσα το κρασί. Αχ βρε Κωστή, θα με στείλεις εσύ στα Κυπαρίσια κάποιο πρωί. Μου λέγε τότε η καημένη πνιχτά και βήκε ξέρα. Είχα πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός. Στους διαβάτες να βρω κάνα φράγκο για να πιω. Πέστε μου ποιος την μπουκάλα μπορεί να ξεκολλήσει απ' την ψυχή. Τρίκλιζα και πέφτα στα σκοτεινά, πατέρας με παιδιά. Κάποιο βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά, σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στ' αυτή μια φωνή μου ψιθύρισε γλυκά. Φίλε Κωστή, ο Χριστός αγαπά, έτσι όπως είσαι σε λαχταρά. Μόνον αυτός να γιομισεί μπορεί την κουφιά σου ζωή. Μόνον αυτός να γιομισεί μπορεί την κουφιά σου ζωή. Με ρωτούν να τους πω, μα κι ο ίδιος απορώ. Τόσα χρόνια μπεκρής το κρασί να συγχαθώ. Πήγα πίσω να βρω το παλιό μου αφεντικό. Να δουλέψω γιατί δεν βρω μουσα πια κρασί. Είσαι Χριστέ μου μεγάλος γιατρός, έχεις αγάπη τόσο πλατιά. Τέτοια καρδιά τρυφερή και ζεστή για μένα τον Μπέκρη. Κάθε βράδυ μαζί τρώμε λίγο τραχανά και μετά απ' τη γραφή τους διαβάζω φωναχτά. Τους κοιτώ στα κλεφτά και βουρκώνω σιωπηλά. Σαν θυμάμαι ο φτωχός το Μπέκρη το φουκαρά. Αχ βρε Κωστή, η φτωχιά μου η καρδιά πάει να σπάσει από χαρά. Σκύβει η κυρά και μου λέει στ' αυτή και κλαίει σαν παιδί. Αχ βρε Κωστή, η φτωχιά μου η καρδιά πάει να σπάσει από χαρά. Σκύβει η κυρά και μου λέει στ' αυτή και κλαίει σαν παιδί.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου. Θα ξεκινήσουμε να μελετούμε το εδάφιο 18. Σε όλα αυτά τα εδάφια θα δούμε κάποιες οδηγίες και περιγραφές λατρείας στην Καινή Διαθήκη, που ξέρετε, σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη είναι σπάνιες και ασαφείς. Απλότητα είναι η καλύτερη λέξη για την περιγραφή του τρόπου λατρείας των πρώτων χριστιανών. Τις λατρείες εκείνες τις χαρακτήριζε η ψαλμωδία, η ευχαριστία, η προσευχή, η ανάγνωση των γραφών, η εξήγηση των γραφών, η κατήχηση διδαχή του Χριστού, η τέλεση του δείπνου του Κυρίου και η αδελφική κοινωνία. Κάθε πιστός θα πρέπει να έχει κάποια εμπειρία. Προσέξτε ποια είναι αυτή η εμπειρία. στα εδάφια 18 και 19. Και μη μεθάτε με κρασί, πράγμα που είναι ασωτεία, αλλά γεμίζετε με το πνεύμα, απαγγέλλοντας μεταξύ σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικά τραγούδια, τραγουδώντας και ψάλλοντας μέσα από την καρδιά σας τον Κύριο. Αυτή δεν είναι μια ομιλία ενάντια στα κακά της μέθης. Παρόλο που η μέθη ήταν το κουσούρι του αρχαίου κόσμου και είναι ακόμα το κουσούρι της εποχής μας. Είναι μια αμαρτία ικανή να καταστρέψει ένα έθνος. Στην πραγματικότητα ο Παύλος εδώ κάνει μια σύγκριση. Μη μεθάτε με κρασί, γιατί όχι. Επειδή θα σας διεγείρει προσωρινά, θα ενεργοποιήσει τη σάρκα, αλλά μετά θα σας απογοητεύσει και θα σας οδηγήσει στην ασωτεία και τελικά θα καταλήξει στην απελπισία και στην απόγνωση, και αυτό είναι κάτι που κανένας δεν το χρειάζεται. Ένα από τα θέματα στα οποία ο Απόστολος Παύλος επανέρχεται ξανά και ξανά είναι η απαγόρευση της μέθης, γιατί η μέθη την ακολουθούν πάντοτε όλων των ειδών οι αμαρτίες. Αντί να καταφεύγουν οι πιστοί στην απατηλή εφορία που προκαλεί η μέθη, ο Παύλος τους προτρέπει να ζουν την εφορία που δίνει πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι σήμερα αισθάνονται την ανάγκη για κάτι και στρέφονται στα δυνατά ποτά για να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Αν δεν είναι παιδιά του Θεού, δεν έχουν άλλο καταφύγιο ή διέξοδο. Όμως το παιδί του Θεού πρέπει να γεμίζει με το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η εμπειρία του πιστού. Τι σημαίνει να γεμίζει με το Άγιο Πνεύμα? Μπορούμε να βρούμε την αναλογία στον άνθρωπο που πίνει, που μεθά, που και ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί στο σημείο αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος μεθά κατέχεται από το κρασί. Μπορείς να καταλάβεις ότι κάποιος είναι μεθυσμένος. Αντίθετα, το Πνεύμα του Άγιο είναι αυτό που θα πρέπει να διακατέχει τον πιστό. Η ανάγκη θα πρέπει να καλύπτεται από τη θεϊκή μέθη. Αυτός δεν είναι κάποιος υπερβολικός συναισθηματισμός, αλλά είναι αυτό που χορηγεί τον δυναμικό που χρειάζεται για να ζήσουμε και να εκπληρώσουμε κάτι για τον Θεό. Όταν είμαστε γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα, αυτό σημαίνει ότι ελεγχόμαστε από το Άγιο Πνεύμα. Το περπάτημα, η ζωή του πιστού και η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα συνδέονται στενά. Ο Παύλος λέει ότι ένας πιστός πρέπει να ζει προσεκτικά και με περίσκεψη και να πληρούνται με Άγιο Πνεύμα. Αυτές είναι οι εντολές που δίνονται στον πιστό. Αυτή η πλήρωση είναι μια συνεχής ανανέωση της ζωής του πιστού για δύναμη και δράση που υποδηλώνεται εδώ από τη χρήση του Ενεστώτα. Ο πληρωμένος με το Πνεύμα πιστός όχι μόνο βαδίζει με σοφία, αλλά ο οξανικός του χαρακτήρας πλουτίζεται από τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ποτέ δεν δίνεται εντολή σε ένα πιστό να βαπτιστεί με Άγιο Πνεύμα. Αλλά μας λέει ότι βαπτιστήκαμε με Άγιο Πνεύμα σε ένα σώμα, παραδείγματος χάρη στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 13. Μήπως το κάναμε αυτό με κάποια δική μας προσπάθεια? Όχι, ήταν με την πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα μας αναγεννά και μας κατοικεί. Κατοικεί μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα μας φραγίζει και μας βαφτίζει και μας το τοποθετεί μέσα στο σώμα των πιστών. Παρ' όλα αυτά, ο πιστός χρειάζεται το γέμισμα του Πνεύματος για να υπηρετήσει τον Χριστό. Οι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί την ημέρα της Πεντηκοστής. Χρειάζονταν να πάνε να κηρύξουν στον κόσμο για τον Χριστό και πληρώθηκαν με το Άγιο Πνεύμα. Είχαν αυτήν την εμπειρία που τους κατέστησε ικανούς να κηρύξουν εκείνη τη μέρα το Ευαγγέλιο. Το να γεμίσεις με το Άγιο Πνεύμα είναι νομίζω τόσο απλό όσο και όταν πας στο βενζινάδικο και λες «γέμισέ το». Καθώς ξεκινώ την μέρα μου, λέω «Κύριε, θέλω να ζήσω σήμερα με τη δύναμη του Πνεύματος. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου, χρειάζομαι τη δύναμή σου, χρειάζομαι τη βοήθειά σου». Εμείς οι πιστοί πρέπει να ξεκινάμε τη μέρα μας ζητώντας να γεμίσουμε με το Άγιο Πνεύμα. Είναι κάτι που οι πιστοί το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Μπορεί να γέμισες με το Άγιο Πνεύμα χθες ή την περασμένη εβδομάδα, αλλά αυτό δεν θα επαρκέσει για σήμερα. Χρειάζεται να γεμίσεις ξανά με το Άγιο Πνεύμα, καθημερινά. Αυτός είναι ο λόγος που μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούνται κατά ένα θαυμαστό τρόπο από τον Θεό. Γιατί αισθάνονται την επόμενη άδεια ξανά και ξαναφεύγουν και ζητούν από τον Θεό να τους γεμίσει. Πιστεύω ότι όλοι μας νιώθουμε αυτό το συναίσθημα. Χρειαζόμαστε ένα καινούριο γέμισμα με το Πνεύμα. Αυτό θα μας καταστήσει ικανούς να βαδίζουμε με το πνεύμα. Μπορεί κάποιες φορές να σκοντάψουμε και να πέσουμε. Όπως ένα παιδί όταν μαθαίνει να περπατάει, μπορεί να πέσει και να πληγωθεί, αλλά ξανασηκώνεται και θα ξαναπροσπαθήσει μετά. Ο Θεός θέλει να μάθουμε να περπατούμε με το πνεύμα. Θέλει να είμαστε γεμάτοι από το πνεύμα του Θεού. Η περικοπή αυτή είναι μοναδική στην παρότριση των πιστών να συνεργαστούν με το Άγιο Πνεύμα για την πλήρωσή τους με αυτό. Ο Παύλος απευθυνόταν στην ολότητα της Εκκλησίας, όχι μόνο σε άτομα. Η εντολή είναι στον πληθυντικό. Η πλήρωση του Πνεύματος αντιπαραβάλλεται με τη μέθη. Τόσο το κρασί όσο και το Άγιο Πνεύμα επιδρούν βαθιά στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Τον επηρεάζουν πέρα από το επίπεδο της συνείδησής του. Βαθιά στις ρίζες της προσωπικότητάς του. Το Πνεύμα δεν είναι απλά μαζί με τους πιστούς, αλλά μέσα τους. Το νόημα της περικοπής αυτής είναι ολόκληρη λοιπόν η Εκκλησία να συνεργαστεί με το Πνεύμα που σύει βαθιά μέσα στις καρδιές των πιστών, έτσι που αυθόρμητα να ξεχυλήσουν αυτοί από χαρούμενη διάθεση λατρείας στο Θεό μέσα στα πλαίσια της τάξης και της ευπρέπειας. Ποια είναι η απόδειξη ότι είμαστε γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα? Μια από τις αποδείξεις είναι όταν ζούμε απαγγέλλοντας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικά τραγούδια, τραγουδώντας και ψάλλοντας μέσα από την καρδιά μας τον Κύριο. Όταν λέει ψαλμούς, πιθανόν αναφέρεται στο βιβλίο των ψαλμών. Κατά πάσα πιθανότητα, όλοι οι ψαλμοί είχαν μελοποιηθεί. Οι ύμνοι είχαν συνταχθεί από ανθρώπους για να δοξάσουν το Θεό. Βρίσκονταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Τα πνευματικά τραγούδια ήταν λιγότερο επίσημα από τους ψαλμούς και τους ύμνους. Πιθανόν κάποια από αυτά να συντάσσονταν καθώς το άτομο τραγουδούσε. Αυτή είναι η ένδειξη της πλήρωσης του πνεύματος, επειδή φέρνει χαρά στη ζωή του πιστού. Μόνο με το γέμισμα του πνεύματος μπορούμε να κτηνοβολούμε τη χαρά του Κυρίου. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι ένας από τους λόγους που έγραψε την επιστολή του ήταν ώστε η χαρά σας να είναι πλήρης, διαβάζουμε. Και επίσης βλέπουμε σχετικά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 11. Αυτή η πληρότητα της χαράς πρέπει να έρχεται μέσω της κοινωνίας μας με τον Πατέρα και με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και σε εδάφια 3 και 4. Πρέπει να περνάμε καλά και να διασκεδάζουμε στην Εκκλησία. Δεν εννοώ τη διασκέδαση του κόσμου, αλλά θα πρέπει να βρισκόμαστε εκεί με τη χαρά του Κυρίου. Αυτού του είδους η χαρά έρχεται μέσω της πληρότητας του Αγίου Πνεύματος. Η μουσική έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο στη λατρεία των πρώτων χριστιανών. Η δοξολογία και η ευχαριστία εκφράζονταν μέσω της μουσικής. Η πρωτοχριστιανική εκκλησία έμαθε να λατρεύει το Θεό με έκφραση ευχαριστίας για όλα. Το αίσθημα της ευγνωμοσύνης είναι απαραίτητο στη χριστιανική λατρεία. Και συνεχίζει ο Απόστολος λέγοντας, ευχαριστούντας πάντοτε για όλα το Θεό και Πατέρα μας στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μια άλλη απόδειξη της πλήρωσης με το Πνεύμα είναι η στάση ευχαριστίας. Στους ψαλμούς υπάρχει πολλή ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό. Και είναι και τα δύο σε υψηλό επίπεδο. Σήμερα δεν έχουμε αρκετή ευχαριστία και δοξολογία ανάμεσα στους πιστούς. Θα πρέπει να λέμε δόξα στο Θεό και ευχαριστώ το Θεό για το μεγάλο δώρο Του. Μπορείς να το πεις αυτό από την καρδιά σου? Δεν έχει αξία εκτός και αν βγαίνει από την καρδιά σου. Το γέμισμα του Πνεύματος παράγει μια ζωή ευχαριστίας, ώστε να μπορούμε ειλικρινά να ευχαριστούμε το Θεό για όλα τα πράγματα. Σήμερα μερικοί νομίζουν ότι ο χριστιανός πρέπει να τριγυρίζει και να λέει σε όλους αγαπώ. Δεν συμφωνώ με αυτό. Αν δεν αγαπάς κάποιον, δεν του λες αγαπώ. Και να το αγαπάς, είναι καλύτερα να το δείξεις. Ο Dr. Howard Kelly ήταν ένας μεγάλος χειρούργος και μαιευτήρας. Και έγραψε κλασικά έργα ανάμεσα στους γιατρούς για πολλά χρόνια. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε πάει κάποτε στην εξοχή της Βαλτιμόρης σε μια όμορφη αγροτική περιοχή. Δίψασε και σταμάτησε ένα αγροτόσπιτο και ζήτησε λίγο νερό. Ένα μικρό κοριτσάκι άνοιξε την πόρτα, του είπε ότι οι γονείς της είχαν πάει στην πόλη και ότι δεν υπήρχε νερό στο σπίτι και ότι υπήρχε μόνο κρύο γάλα. Ρώτησε λοιπόν αν θα ήθελε ένα ποτήρι γάλα. Εκείνος είπε «Ναι, θα μπορούσα να πιω γάλα». Έτσι κάθισε στη βεράντα, ενώ η μικρή πήγε και του έφερε ένα ποτήρι γάλα. Ήταν πολύ ωραίο και δροσερό. Το ρώτησε ξανά «Θα θέλατε ένα ακόμα?» Και αυτός είπε «Ναι». Του έφερε λοιπόν ακόμα ένα ποτήρι γάλα. Την ευχαρίστησε και συνέχισε το δρόμο του σκεφτόμενος τι αξεγάπητο που ήταν αυτό το κοριτσάκι. Λίγες μέρες αργότερα το κορίτσι αρρώστησε. Είχε πόνο στο πλευρό και την πήγανε στο νοσοκομείο Τζον Χόπκινς. Ποιος νομίζει ότι ήταν ο γιατρός που την εξέτασε? Ήταν ο Δόκτωρ Κέλλη και αναγνώρισε αμέσως το κοριτσάκι που του είχε δώσει τα δύο ποτήρια γάλα. Έκανε την απαραίτητη εγχείρηση και την πρόσεξε με ιδιαίτερη φροντίδα, όπως ήταν ασφαλώς αυτονόητο. Όταν ήρθε η ώρα για το κοριτσάκι να πάει σπίτι, οι γονείς της πήγαν να την πάρουν και περίμεναν ανήσυχοι το λογαριασμό, επειδή δεν είχαν τα χρήματα για να πληρώσουν την εγχείρηση και τα έξοδα του νοσοκομείου. Όταν τους παρουσίασαν το λογαριασμό, τον άνοιξαν με τρεμάμενα χέρια. Κάτω από το ολικό άθροισμα ήταν γραμμένο «Πληρώθηκε στο ακέραιο με δύο ποτήρια γάλα». Υπογραφή Dr. Howard Kelly. Αυτό ήταν αγάπη στην πράξη. Και η αγάπη που εξέφρασε ήταν ο καρπός του πνεύματος. Φίλε μου, δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί λέγοντας τους άλλους ότι τους αγαπάς. Δείξ' τους ότι τους αγαπάς. Γέμισε με το πνεύμα ώστε να υπάρχει αγάπη και χαρά και ευχαριστία στη ζωή σου. Είναι κάτι πολύ πρακτικό. Είναι κάτι που συναντάμε στα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Γιατί δεν πας στο βενζινάδικο να ζητήσεις από το Θεό να σε γεμίσει? Το ντεπόζιτο είναι άδειο. Εσύ και εγώ δεν έχουμε τίποτα αξιόλογο πάνω μας. Πρέπει να πηγαίνουμε σε αυτόν και να του πούμε ότι είμαστε άδειοι και ότι χρειαζόμαστε το γέμισμα του Αγίου Πνεύματος για να ζήσουμε για αυτόν. Χρειάζεται να δούμε ότι είναι αδύνατο να το κάνουμε αυτό μόνοι μας και ότι εκείνος μόνο μπορεί να το κάνει για μας. Θα το πω ξανά γιατί είναι σημαντικό. Η μόνη εντολή που δίνεται στους πιστούς σχετικά με το πνεύμα είναι να γεμίσουν με το Άγιο Πνεύμα. Οι άλλες υπηρεσίες του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιούνται σε εμάς όταν δεχόμαστε τον Χριστό. Κάθε πιστός αναγεννάται με το Άγιο Πνεύμα. Λέει για παράδειγμα ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του εδάφιο 12: «Σε όσους όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε το προνόμιο να γίνουν παιδιά του Θεού». Ο πιστός επίσης ενοικείται από το πνεύμα. Και αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 9. Και ο πιστός είναι σφραγισμένος με το Άγιο Πνεύμα. Και όταν πιστέψατε σε αυτόν, σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα του Θεού, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, διαβάζουμε στην Εφεσίους, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 13. Επίσης ο πιστός βαπτίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Βαπτιστήκατε με ένα πνεύμα σε ένα σώμα, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 13. Αυτές οι τέσσερις υπηρεσίες του Αγίου Πνεύματος λαβαίνουν χώρα τη στιγμή που ο πιστός εμπιστεύει τον Χριστό. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να επακούσουμε στην εντολή να γεμίσουμε με το Άγιο Πνεύμα. Η επικοινωνία με το Θεό δεν γίνεται μόνο με υμνοδία, αλλά γίνεται και με την προσευχή. Η ψαλμωδία είναι επίσης μια υψηλή μορφή επικοινωνίας με τον Κύριο και πρέπει να γίνεται μέσα από την καρδιά μας. Το 20ο εδάφιο που μελετήσαμε περιέχει τη μια από τις δύο εντολές του Παύλου προς τους πιστούς να ευχαριστούν τον Θεό για όλα τα πράγματα. Όμως μια ακόμα εντολή έχουμε στο εδάφιο 21. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβο Χριστού. Η λέξη υποτάσσεστε είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα λέξη. Δεν σημαίνει υπακούστε. Ο Παύλος δεν λέει ότι ο πιστός είναι ένας στρατιώτης στην τελευταία γραμμή που παίρνει εντολές από κάποιον στην εκκλησία που νομίζει ότι είναι υπαξιωματικός ή καπετάνιος. Παίρνουμε εντολές, αλλά τις παίρνουμε από τον καπετάνιο μας, τη σωτηρίας μας τον καπετάνιο, τον Χριστό. Ο Ιησούς του Ναβί νόμισε ότι ήταν στρατηγός του λαού Ισραήλ. Είδε έναν άντρα με ένα γυμνό σπαθί στο χέρι του να στέκεται στην άκρη του στρατοπέδου. Ρώτησε, είσαι μαζί μας ή με τους εχθρούς μας? Και αν θα μπορέσουμε να το θέσουμε έτσι απλά, ήταν σαν να έλεγε, ποιος σου είπε να τραβήξεις το σπαθί σου? Εγώ είμαι ο στρατηγός εδώ. Ήταν κάτι σαν επιτίμηση. Τότε εκείνος, που ήταν ασφαλώς ο προενσαρκωμένος Χριστός, γύρισε και είπε, «Όχι, εγώ είμαι ο αρχηγός των στρατευμάτων του Κυρίου και τώρα μόλις ήρθα». Διαβάζουμε στο Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 13 με 14. Ο Ιησούς του Ναβί έπεσε με το πρόσωπο στη γη και έβγαλε ακόμα και τα παπούτσια του, επειδή βρισκόταν σε Άγιο Τόπο. έμαθε ότι αυτός είχε αρχηγό. Εσύ και εγώ βρισκόμαστε κάτω την εξουσία ενός στρατηγού. Αλλά η σχέση δεν είναι στρατιωτική, αλλά βασίζεται στην αγάπη. Ο Κύριος μας είπε, «Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Νομίζω ότι υπάρχει και κάτι άλλο εδώ. Αν δεν με αγαπάτε, ξεχάστε τις εντολές μου. Τώρα βλέπουμε εδώ ότι πρέπει να υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλο με φόβο Χριστού. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαιρετάμε και να πέφτουμε μπροστά σε κάποιο άνθρωπο που βρίσκεται πάνω από μας. Σημαίνει ότι το φόβο του Χριστού θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ο ένας τον άλλον με ταπεινοφροσύνη. Αν γυρίσετε πίσω στο κεφάλαιο 4 και στα εδάφια 1 και 2, θα δείτε ότι ο Παύλος αρχίζει το κεφάλαιο λέγοντας ότι θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε με πολύ ταπεινοφροσύνη και πραότητα. Είναι το ίδιο που έχουμε και εδώ. Αλλά προσέξτε ότι στο κεφάλαιο 4 αρχίζει με τα λόγια «Σας προτρέπω». Δεν είναι εντολή. Είναι η γλώσσα της αγάπης. Οι φωτιές του Σινά έχουν κοπάσει και τώρα βασίζεται σε αυτό που έχει γίνει από τον Χριστό στο Γολγοθά. Βασίζεται στη χάρη του Θεού. «Σας προτρέπω λοιπόν εγώ φυλακισμένος για τον Κύριο να ζείτε αντάξια για την κλίση που λάβατε. Να συμπεριφέρεστε με πολύ ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία». Και εδώ μας λέει να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβο Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι δεν προσπαθείς να διευθύνεις την Εκκλησία. Όλοι από τον πρώτο στον τελευταίο θα πρέπει να υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον με φόβο Χριστού. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς με το δικό μας τρόπο. Κανένας δεν μπορεί να πει «Θέλω να ξέρετε ότι θα κάνω ό,τι μου αρέσει. Αν θέλω να το κάνω με αυτόν τον τρόπο θα το κάνω, με όποιο τρόπο το θέλω». Μια τέτοια στάση δεν είναι σημάδι πληρωμένου με πνεύμα χριστιανού. Το να υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον με φόβο Χριστού είναι μια ένδειξη της πλήρωσης του Αγίου Πνεύματος. Φίλοι μου, η αμοιβαία υποταγή που βασίζεται στο σεβασμό προς τον Χριστό ως Κύριο είναι μια από τις τρεις ενδείξεις της πληρότητας με Άγιο Πνεύμα. Οι άλλες δύο ενδείξεις είναι η χαρούμενη απαγγελία ψαλμών και η θερμή υμνοδία στον Κύριο και η ευχαριστία για τις ευλογίες του Θεού. Το θέμα της αμοιβαίας υποταγής, για την οποία μιλούσε ο Παύλος, αφορούσε τις σχέσεις τόσο μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, όσο και τις σχέσεις δούλων και κυρίων που θα δούμε ότι αργότερα θα μας μιλήσει ο Απόστολος Παύλος. Οι χριστιανοί στην Έφεσο ενδιαφέρονταν για το σωστό τρόπο συμπεριφοράς τους απέναντι σε αυτούς τους κοινωνικούς θεσμούς. Η θέση του Παύλου ήταν ότι η γνήσια πίστη στο Χριστό θα εκάνωνε τους πιστούς σε άλλο υποταγή, παρόλο που το κοινωνικό καθεστώς που επικρατούσε απαιτούσε υποταγή μόνο από τις γυναίκες, τα παιδιά και τους δούλους. Όμως αυτά θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ας κρατήσουμε την εντολή του Λόγου του Θεού να γεμίζουμε καθημερινά με Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.